we will sometimes enter thought and sometimes we will come out of thought. And we just do it as it comes. We take it as it comes. Sometimes we know it, sometimes we don't know. But as we continue the practice of being aware of ourselves by feeling ourselves, finding ourselves as we move, then the knowing of thought will increase. We will know thought more and more. We will come out of thought more and more. And we will reach the time when we will know the source of thought. We will see thought as it arises and we will see where it comes from.
ความคิดแบบนี้นะครับมันไม่เคยย่านมันไม่เคยกลัวใครทั้งหมดคนมีเงินมากๆมันก็ไม่กลัวคนมีความรู้มากๆมันก็ไม่กลัวคนไม่มีเงินมันก็ไม่กลัวคนไม่มีความรู้มันก็ไม่กลัวมันกลัวใครมันกลัวเฉพาะคนผู้ที่มีสติปัญญาเนื้อมันนี่ว่าสังขารไม่ปรุงเป็นวิสังขารคำว่าสังขารปรุงกับสังขารไม่ปรุงเนี่ยตามภาษาศัพท์และที่ด้านผมว่าอะวิชาเปรกผมไม่รู้วิชาเปรกผมรู้อะวิชาทำไมจึงไม่รู้แต่มันรู้เข้าไปในความคิดมันไม่รู้ออกจากความคิดเรียกว่าเป็นอะวิชามันมีความทุกข์มันนี่วิชาไปว่ารู้วิชารู้คือมันคิดแล้วมันหยุดแล้วออกจากผมคิดมันได้ไปว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วผมคิดมันปรุงไม่ได
้คือ thought is not a state of anyone. It's not a state of the rich and it's not a state of the poor, of the powerless or the powerful. Thought is not a state of anyone. Thought is only a state of one kind of person. A personthat has a knowing that transcends thought, that has the knowing that goes beyond thought. And that is the person who can see thought when it arises. And when you see thought as it arises, then it stops and you come out of thought and you are free. And thought cannot proliferate. It cannot branch on and on and on, beginningless and endless as it has now been. And you have a knowing, the knowing of freedom, the knowing of stepping out of thought. Until you have that, then all you're knowing is the knowing of being in thought, the knowing of being entering into thought, absorbing into thought, the knowing of darkness and not the knowing of light.
คำว่ามันหยุดมันไม่ปรุงไม่แปลงนี่บางคนอาจจะเข้าใจคิดว่าคนไม่มีความคิดจะทำการทำงานหรือพัฒนาอะไรไม่ได้หรอกอย่าเข้าใจอย่างนั้นแต่ความคิดชนิดหนึ่งนั้นมันประกอบด้วยโทสะโมหะโลภะความคิดชนิดนี้เนี่ยมันทำให้เราทุกข์สับสนวุ่นวายเมื่อมีความทุกข์ชนิดนี้ประกอบด้วยโทสะประกอบด้วยโมหะประกอบด้วยโลภะมากมากขึ้นแล้วก็นอนไม่หลับคิดอยากให้มันนอนหลับแต่มันนอนไม่ได้มันหนักอยู่ในใจสับสนวุ่นวายก็เลยไปหายามากินระงับประสาทบางคนก็ไปเที่ยวนี่มันก็ไปทำเราเองเพราะเราไม่รู้จักวิธีแก้มันเท่านั้นเอง
So when I say that the thought stops by itself, the thought does not proliferate. Some people may say, well, how is one to do work?Thought stops and so the mind is empty, the mind does not think. How does one live? How does one work? But the thought that is stopping, the thought that stops because you know, is a certain kind of thought. It is the thought of anger, aversion, resistance. The thought of greed, of attraction, of wanting. And the thought of not knowing. It is the thought of ignorance.And these kinds of thought, these three kinds of thinking, or these three thoughts, are the thoughts that create suffering, that makes us suffer, that makes us heavy in the mind, that makes us sleepless and gloomy, and dispirited, and worried, and anxious, and anxious, and uncertain, and confused. And when you see thought as it arises and thought stops, you are free from all that.
Here, from thought, yes.มันไม่ยาก ไปขอให้รู้จักวิธีมันจริงๆให้มันคิดอย่าไปห้ามมันคงคิดนะมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งเห็นมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้เมื่อเราไปห้ามไม่อยากให้มันคิดมันก็สงบอยู่ภายในเราไม่ได้ออกจากนอกผมคิดเมื่อเราปล่อยให้มันคิดเราอยู่นอกผมคิดเมื่อเราอยู่นอกผมคิดมันก็เอาเราไปคิดไม่ได้ดังนั้นอวิชชาจึงไม่รู้วิชชาจึงว่าเป็นผมรู้ที่ถอนออกจากผมคิดได้อวิชชานั่นคือไม่รู้วิธีออกจากผมคิดเหมือนหรือสมมติคนอยู่ในที่มืดเราไม่รู้ทิศทางออกมันก็อยู่ในมืดผลที่สุดเราก็นั่งอยู่ที่มืดแต่เราอยากออกจากที่มืดอยากไปอยู่ที่แจ้งแต่เราไม่รู้วิธีไปก็เลยไปไม่ได้อันนี้ก็กันเดียวกัน
คือ this way of practice is not difficult but you need to understand you need to know how to do it once you know how to do it it's not difficult you need to know the method you need to know the way to come out of thoughtAnd so, if you practice correctly, then you are not stopping the thought, you are not trying to prevent to give the thought. The more you think, the more you know. The more the thought arises, comes by itself, and stops by itself, the more you see it, then the freer you will become. And so that you are not trying to stop thoughts, you are not trying to have no thinking. When you try to stop thoughts, you try to cut off thoughts, and you have a kind of calmness.But that is the calmness of being inside thought. It's not the calmness, the peace, of being out of thought. And it's the calmness of being in the dark, of being sitting, standing, walking, lying down in a dark place, in complete darkness. There is the calmness of coming out of thought. It's the calmness of being in the light.
Here we are at the table down.เราไปไหนมาไหนก็สบายเมื่อเราออกจากที่มืดไม่ได้เราไปไหนมาไหนก็มืดตื้อดูทางจิตใจนี่พูดทางจิตใจนะไม่ได้พูดด้วยตาเนื้อเห็นสำหรับปัญญาเห็นหรือตาทิพย์หูทิพย์ว่าอย่างนี้ก็ได้คำว่าตาทิพย์หูทิพย์เนี่ยคนส่วนมากเข้าใจว่าถ้ามีตาทิพย์นั่งอยู่ที่นี่คนเดินอยู่ที่ไหนก็เห็นนี่อยู่คนละต่างภาษาต่างประเทศที่เขามองเห็นอันนั้นมันเข้าใจลึกเกินไปถ้าหูทิพย์นั่งอยู่ที่นี่คนพูดคนคุยกันอยู่ที่ไหนก็ได้ยินได้ฟังมันเข้าใจผิดไปอย่างนั้นหรือผีพูดเทวดาพูดก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องนี้คำว่าหูทิพย์ตาทิพย์ที่ผมพูดตาทิพย์ก็เห็นจิตเห็นใจแล้วมันนึกมันคิดหูทิพย์ก็หมายถึงบุคคลที่พูดนั้นน่ะมีเหตุมีผลไหมแล้วมันรู้ขึ้นมาแล้วมันแก้ทุกข์ได้ไหมถ้ามันแก้ทุกข์ไม่ได้ก็ไม่ใช่เป็นหูทิพย์ตาทิพย์อะไรกันถ้ามันแก้ทุกข์ได้มันก็เป็นหูทิพย์ตาทิพย์นี่ที่ผมพูดง่ายๆพูดเป็นสั้นแต่ให้รู้จักความหมายและวิธีไปปฏิบัติเท่านั้นเอง
So when you can come out of thought, when you come out of the darkness, then wherever we go and whatever is happening, we are comfortable, we are fine, we are okay, we are safe. But when we are living in the darkness, when we are living in thought all the time, then wherever you go and whatever happens, we are not okay, we are not fine, we are not comfortable, we are suffering, whether we know it or we don't know it. So,When you can come out of thought, when you know the way, when you've understood the teaching, and you've found how to do it by practicing it and developing the capacity to do it, then you know how to free ourselves from the angry thought and the greedy thought and the ignorant, deluded, confused thought. When you're free of that, then you know how to stop suffering, how to cure suffering, and we have a seeing and a hearing, it is beyond the world. It is not bound up with the values or understanding of the world, with what is rated highly in the world. Because our seeing is the internal seeing. We see our mind, we see the movement of the mind and what the mind is doing. And this is something that is not to be found in the world. And whenever you listen to somebody, whatever they say, we know if it is useful, if it is real, if it is leading to the ending, to the cessation of suffering, or if it is something useless, if it is fantasy. And this is the seeing and hearing of someone that can step out of thought.
ขอถามท่านทุกคนที่นั่งฟังผมพูดอยู่นี่ลักษณะจิตใจเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เนี่ยเฉยๆใช่ไหมไม่ทุกข์ไม่สุขไม่เดือดร้อนฟังผมพูดกับคุณตามสนทนากันแล้วก็เฉยๆฟังเฉยๆไม่รู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นตนชาติไหนภาษาใดไม่รู้แต่ฟังแล้วรู้หูฟังตาเห็นผมกับคุณตามกำลังพูดคุยกันในตาก็เห็นหูก็ฟังได้ลักษณะจิตใจที่มันเฉยๆฟังแล้วสนุกไปอันนี้ไม่ไปทำอะไรกับมันเลยมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าธรรมชาติสร้างให้ธรรมชาติสร้างให้คนรู้จักความคิดของตัวเองแล้วธรรมชาติมันก็สร้างให้เป็นคนรู้จักแต่ที่คนไม่รู้จักความคิดของตัวเองธรรมชาติมันก็สร้างให้แบบไม่รู้จักดังนั้นจึงมีการฝึกหัดกายหยาบๆแล้วจึงจะฝึกหัดเข้าไปทางชีวิตจิตใจที่มันสะอาดสว่างสงบอยู่นั้นจะรู้แจ้งจริงๆได้ทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยไม่ยกเว้น
So I would like to ask you, while you are sitting and listening to us talking right now, how your mind is. And if you answer that, then you will answer that your mind is normal. Your mind is, there is nothing special happening. Your mind is impartial, balanced, in state of equanimity. But while you are listening, you have no, at the time that you're actually listening, you have no special awareness of yourself as being a man or a woman, or being an Australian or an American or a Thai, or being this or being that. And your ear is seeing, and there is knowing of what you are hearing. The eye is seeing us as we talk here, and there is the knowing of that. And mind is in a state of naturalness. And this naturalness in nature creates this state. Nature creates all states. So that when you practice correctly with the gross movements of the body, and we understand, we see, we know ourselves as we do that, and later when this practice develops, we enter into the mind, and we notice, we understand the mind that it moves, we know it, we feel it, then at the beginning, nature is creating the not knowing. But later, when we can enter into the mind, nature is creating knowing.
การพูดการสนทนากันนี่ที่พวกท่านทั้งหลายฟังเนี่ยมันมากยิ่งพูดยิ่งไกลยิ่งสนทนากันยิ่งไกลแต่วิธีทำเทคนิคของมันนิดเดียวกันนั่นเองครับแต่เราจะไปสนใจในคำพูดเขามากสนใจหาหรือถามหาวิธีทำเทคนิคของมันอยู่ที่ตรงนี้ให้รู้วิธีทำแล้วมันก็ค่อยรู้ไปเองทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองคนอื่นน่าจะรู้แทนเราไม่ได้เป็นแต่เพียงรู้เทคนิคและวิธีทำแนะนำให้เราทำเท่านั้นเอง
So, talking about things, discussing things, reading books and listening and so on, there's a great deal of this, like you said, and the more we indulge in this, the further we are away from feeling our suffering. What you need to do is very, very little. It's a really tiny, tiny little thing that you need to do. And that is just that you need to know what to do. You need to know how to do it. You need to know the way.Of practicing, the way of living. And so we shouldn't be too interested in listening to what we are listening to now, or to listening to anything, to reading things. We should be interested in ourselves. they would be listening to someone just to hear how to go about it. And if it's someone else cannot know for us, they cannot live for us, they cannot suffer and put an end to suffering for us, we have to do that ourselves. We have to do it, we have to see it, know it, understand it, and do it ourselves. So that all we need to do is to listen, to understand, and to go and do the practice. And when we practice in a great way, the knowing will come by itself.
นี่คือทำกับวิธีพูดนั้นมันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันจริงๆวิธีทำมันรู้สึกจับจริงจริงใจวิธีพูดนี้มันได้ยินเสียงหูวิธีทำนี่มันรู้เข้าไปจับจริงจริงใจเส้นกำมือเนี่ยรู้สึกไหมคนรู้สึกมีคนอื่นรู้นั่นไม่ได้เมื่อคนรู้สึกแล้วตัวไม่รู้สึกไปที่ไหนมองไม่เห็นดังนั้นความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เราไม่รู้ได้แต่เราพยายามเอาความรู้นี่เข้าไปให้มันรู้สึกให้มันตื่นตัวมันรู้สึกมันตื่นตัวเข้าไปมากมากเข้าไปแล้วความไม่รู้มันจะคอยหนีไปหนีไปหรือความหนักอกหนักใจนั่นแหละมันจะคอยเสื่อมไปจางไปหายไปเพราะเราทำกันอย่างเนี้ยฟังผมพูดกับคุณจารย์สนทนากันเนี่ยแต่คนอื่นนั้นน่ะผมไม่ทราบบางทีไม่มีคนพบมาตั้งแต่บ้านไปเรียนมาฟังเฉยๆแล้วก็คนพบก็ไม่มีมีแต่คนเฉยๆสบายอกสบายใจบางคนมีคนพบมาแต่บ้านไปเรียนมาฟังแล้วก็เฉยๆสบายอกสบายใจขึ้นฟังเพราะมันมีความรู้สึกความตื่นตัวนี้เข้าไปในคือว่างระหว่างที่มันไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานั่นเองความรู้สึกความตื่นตัวนี่จะว่าสมาธิก็ได้ว่าสติก็ได้ว่าปัญญาก็ได้มันสมมติพูดขึ้นมา
คือ being it and talking or listening to it are very very different and when you do it then you really know and when you listenYou just know in a conventional, in a conceptual way. You don't really know at all. So you have to do it. When you do it, then you know the feeling for yourself. And when you do it properly, then you know the feeling and it enters into and impresses itself upon the mind. So that it's something that is very, 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 very real, very true for you.When you do it properly. So if you make a fist now or move your hand, then you feel. Nobody else can feel for you. You have to feel for yourself. And when you feel that, then the non-feeling, the unfeeling, the unawareness is no longer there. So you can ask, where did the unfeeling go? Where did the unawareness go? When you move and you feel, where did the unawareness go? The unfeeling goes.So the more you do it, the more there is feeling, the more there is awareness, remembering of yourself, then the less unfeeling, unknowing, unawareness there is. And so that's the way we practice. And the more we do it, the more often we have the feeling, the more often we have the knowing of ourselves, then the less often we forget ourselves. And so eventually, when we are ready, then we enter into the mind.
ความรู้เรื่องนี้นะครับมันต้องมีความรักความพอใจเมื่อมีความรักความพอใจแล้วการกระทำของเราก็ไม่เปลือกพานไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะเราพอใจในการในงานในวิธีทำนั่นเองครับคิดในตอนนี้ครับผมรู้มาแต่เมื่ออายุ46ปีผมรักผมชอบเรื่องอื่นผมไม่รักไม่ชอบขนาดนี้นี่จะมีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านผมก็ยังไม่รักเท่ากับชีวิตของผมชีวิตของผมเนี่ยซื้อไม่ได้ขายไม่ได้แล้วก็ไม่เคยมีราคาประเทศไหนขายชีวิตไม่เคยมีเลยดังนั้นชีวิตนี้ตัวไม่ควรให้เป็นทุกข์เกิดมาทำไมถ้ามีความทุกข์จะมีประโยชน์อะไรมีเงินร้อยล้านพันล้านจะมีประโยชน์ไหม ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีเงินแต่ไม่มีทุกข์นี่แหละครับมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากที่สุดของจริงรักมากที่สุดรักหัวไม่มีทุกข์นี้เมื่อรักอย่างนี้จริงจะอยากให้เพื่อนมันทุกชาติทุกภาษาทุกประเทศวันศึกษาวิธีคิดเหตุอันนี้เอาไปใช้ได้การแก้ปัญหาสังคมก็สบายในแก้ส่วนตัวก็ได้สบายเพราะมันไม่มีทุกข์นี่ครับดูด้วยสติสมาธิปัญญามองดูสภาพภาวะของชีวิตรู้เขารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้จริงๆครับเรื่องนี
้มีอินเตอร์อินทิมายand you go to the roots of the mind and discover the emptiness, the equanimity in the mind that is clear and clean and calm and peaceful, that is there all the time. When we know this, when we have reached to this point, and say there is no more suffering, then whatever we do, we do it with love, we do it with satisfaction, because whatever we do, we know we see our life. And our life is something that we love when we know it, because our life is something that, well, there is no price to life. You cannot buy life and you cannot sell life. All we can do is know life or not know it. When we don't know our own life, then what we do has no value, it has no purpose, it has no point. And from the time this organism is born until the time this organism dies, as long as we live not knowing our life, then our life is useless. But when we know our life, when we can see our life, then when we have gone and done practice, when we have moved our arms and our hands and developed feelings, and we develop a feeling of squeezing our eyes and breathing in and out, and we develop a feeling of the movement of thought, and we see the roots of the thought, and we discover the purity, the natural clarity of the mind that is there all the time, and so we discover our real life, which has no suffering and no darkness in it ever, then we do everything with love, and then we do this, we have found it and we bring it, then we manage to share with others, because we know that anywhere, anyone, anywhere can realize this, can know this for themselves, can put an end to suffering, and if they do it, then they too will have love or non-suffering.
ผมรู้ครับผมฉลาดมีสองแบบด้วยครับผมรู้ของบุคคลที่ไม่รู้นี่มันสำคัญคำพูดคำนี้ผมรู้ของบุคคลที่ไม่รู้แต่มันรู้แต่มันไม่รู้ผมฉลาดของบุคคลที่ไม่ฉลาดเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นคนฉลาดกับคนที่รู้ด้วยสติปัญญานั่นเองอีกเรื่องหนึ่งคนที่รู้เพราะการไม่ได้ฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตัวเองรู้ไปตามสัญชาตญาณอันนั้นมันก็รู้ไปอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นคนนั้นจึงมีหลายระดับไม่เหมือนกันถ้าคนรู้ด้วยการฝึกหัดดัดนิสัยมีสติปัญญาแล้วจะไปทำการซื้อการขายหรือจะไปทำห้างร้านบริษัทก็สบายหรือจะไปแก้ปัญหาสังคมก็ได้สบายเพราะคนคนนั้นอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยปัญญาไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีโลภะไม่มีความทุกข์ในตัวว่าจะนั่นก็ได้ครับคนไม่มีความทุกข์แล้วจะทำอะไรก็สบายใจนะครับ
So knowing there are two kinds of knowing, cleverness, there are two kinds of cleverness. There's the knowing of a person that doesn't know, there's the cleverness of a person that is not clever, and there's the knowing of one that knows, the knowing of one that is clever. So if you don't train yourself, if you don't train yourself and develop feeling, develop awareness, and develop the knowing that comes from feeling, from awareness, from remembering yourself, from not forgetting ourselves. If you don't train yourself in this, then your knowing is the knowing of a person that doesn't know. However clever you are, if the cleverness of a stupid person. But if you do train yourself, if you do this work, and you become a knowing individual, then whatever you do with knowing, you do with love. Whether you are buying and selling things in the marketplace, whether you are working to improve society, whatever you do it with knowing, you do it with cleverness. Because anger, because delusion, because greed cannot take root in your mind. Because you see your mind over time, you see your life over time, and your life, your mind, have no anger to it, and no greed to it, and no delusion to it. And everyone is like this. But if you don't see it and know it, then you are suffering, caught up constantly with anger in all its forms, aversion, resistance, and so on, and greed in all its forms, and delusion in all its forms, and you are not living your own life.
ทดลองดูก็ได้ครับคนมีความโกรธมีความโลภมีความหลงไม่จะไปแก้ให้คนอื่นไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงเป็นไปไม่ได้ไม่จะไปทำการค้าขายก็ไม่สำเร็จเพราะเราต้องการอยากให้เป็นนั่งจิตใจเราคนเดียวเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องแนะนำคำสอนกันเลิกละแต่ไม่ต้องเลิกไม่ต้องละแต่รู้จักวิธีเทคนิคทำเมื่อทำถูกต้องแล้วธรรมชาติมันจ้างให้เองอย่างที่ผมพูดแล้วข้างต้นคนเราทำด้วยจิตใจตุ้มตื้นเบิกบานจิตใจไม่มีทุกข์ทำอะไรก็สะดวกสบายแก้ปัญหาอะไรก็ได้สะดวกสบายเพราะว่าเราแก้ตัวเองแล้วได้สบายแล้วคนอื่นก็ต้องการคนสบายเช่นเดียวกัน
คือที่ทำให้เป็นexperiment and seeing it as a person with a mind inflamed, caught up with anger, grief and greed. You can show someone else how not to be angry, not to be greedy, not to be confused and ignorant. And it is impossible. When you are caught up in anger, grief and greed all the time, then you cannot live successfully and you cannot help others to live successfully. But when our mind is free of anger, free of delusion, free of greed, then we can live successfully. We can live comfortably, easily, harmoniously, wherever we are, whatever is happening, no matter what is happening, not just the good things are happening, or what we really thought, or what others think are good things, but whatever is happening, we are comfortable, because there is no suffering in our life. Because our life cannot have suffering. Our life does not have suffering. So, we need to know it.
คือพูดสนทนากับคนต่างและท่านผู้ฟังผู้ฟังมานานพอสมควรแล้วจะจับใจคนให้มันได้บทสำคัญคือทุกหนึ่งและวิธีทำการพูดนั้นมันเป็นเรื่องยืดยาวไปถ้าเราเรียกจับทุกหนึ่งวิธีทำคือน้อยเนี่ยมันเป็นเองเพราะธรรมชาติมันจ้างให้เองครับ
เองYou have been listening now for some time, and the really important thing is to know how to practice, is to know how to do it, and to train ourselves. So that when you know how to do it, when you know the way, the method, the technique, to practice, then it will happen by itself. The knowing will develop and it will occur by itself, because nature creates the knowing. It is a natural process. The whole thing is a natural process.So that is a really important thing, if you take hold of the meaning and if you put it into effect, if you learn the practice and then you practice the practice, and everything will take care of itself.
เห็นแล้วสมควรแล้วครับ